2 Împărați, capitolul 3, de la 5 la 20. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului, s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israel. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul: nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și a umplut țara de apă. Amin. Între textele favorite ale Vechiului Testament, acest cuvânt care l-am citit în această seară, în viața mea, are un rol important prin faptul că mulți ani, foarte mulți ani în urmă, Dumnezeu mi-a vorbit prin acest cuvânt, prin acest mesaj, și ori de câte ori mă apropii de acest cuvânt din textul acesta, mi se pare că într-un anume fel retrăiesc ceea ce am înțeles sau ceea ce am primit de la Domnul multă vreme în urmă, referitor la umblarea prin credință, referitor la umblarea cu Dumnezeu. Avem de a face aici cu perioada aceea întunecată a lui Israel, când împărăția s-a rupt în două din cauza decăderii paradoxal în timpul celei mai strălucite perioade, în perioada lui Solomon, însă în ultima parte a domniei lui lucrurile din punct de vedere spiritual s-au dus în jos, s-au dus în altă direcție. Și atunci Dumnezeu a decis că această împărăție va fi divizată și s-a împărțit în regatul de nord, Israel, și regatul de sud, Iuda. Și a urmat apoi domnitor după domnitor, împărați după împărați, care mai de care, cu teoriile lui, cu obiceiurile lui, cu formele lor și cu formele lui de închinare. Unul care i-am trecut pe toți, oarecum, între ceilalți, în regatul de nord, în Israel, a fost Ahab. El și-a adus o împărăteasă sidoniană din Sidon. Aceea a venit în regat cu toată pleiada de demoni, de duhuri, de Baal, de Astarteie, cu toată încărcătura spirituală cu care putea să vină, și Israel a intrat într-o decădere spirituală și mai mare. Avem de-a face aici cu fiul acestui Ahab, cu Ioram. În perioada domniei acestei întunecate a lui Ahab, sigur, Israelul ținea vasal Moabul și Moabul trebuia să plătească tot felul de tributuri, turme mari și bir, și plătea împăratului lui Israel un bir de 100.000 de miei și 100.000 de berbeci cu lâna lor. Împăratul Moabului s-a gândit că la moartea lui Ahab este momentul sau este cazul să scuture acest duh, acest jug de robie, această vasalitate, și a pornit cu război împotriva lui Ioram, acest nou împărat. De ce fac această mică introducere cu puțină tentă istorică? Pentru că este necesar să înțelegem că împăratul acesta vine în poziția lui și vine la tron cu toate apucăturile lui taică-său, cu toate obiceiurile lui taică-său. Nu este de aceea surprinzător să-l auzim pe profet spunând: tu du-te la Bali și du-te la Astartele și du-te la prorocii mamei tale și a tatălui tău. Dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nici nu te-aș băga în seamă. Cu tine nici măcar n-aș sta de vorbă. Când de altfel se poate observa că el a fost motorul și el a fost cheia și el a fost cel care i-a pus în mișcare pe toți trei. A făcut o alianță militară, o alianță și o forță armată, Edom cu Iuda și cu Israel, și s-a dus să se confrunte cu Moab. Acești trei împărați s-au unit împreună să confrunte pe Moab și să îi respingă tentativa lui de eliberare, de robie și de vasalitate. Acesta e contextul istoric în care ne aflăm. Ciudat este că Iosafat, acest om cu frica lui Dumnezeu, acest om credincios, acest om care îl cunoștea pe Dumnezeu și care se temea de Dumnezeu, răspunde foarte prompt și răspunde foarte interesant la invitație și la provocare. Ioram îi trimite un mesaj și zice: vino și ajută-mă. Noi suntem două principate aici, avem domnii separate, dar noi suntem o familie, noi suntem frați. Acum am nevoie de ajutorul tău, te rog să vii să mă ajuți. Și Iosafat, foarte prompt, foarte interesant, că repede de tot, îi răspunde, cum nu se poate mai bine, cum nu se poate mai frumos: voi merge eu, voi merge ca tine. Nu zice cu tine, așa, pe lângă tine, o să te ajut și eu cu ceva, voi merge ca tine. Mă identific cu problema ta, cu nevoia ta, cu situația ta, cu problema ta, și eu am să merg ca și cum cu mine ar avea treabă Moab. Am să merg ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Iosafat zice: poziția mea ca individ, ca împărat, este la fel ca ta. Poporul meu la fel ca poporul tău și armata mea la fel ca armata ta. Sunt alături de tine. O altă ciudată reacție a acestui împărat al lui Iuda este că el e cel care pune întrebări și care cere oarecum direcții și ce să facă. Zice: pe ce drum, pe care drum să ne suim? Pe unde să o luăm? Sau cu alte cuvinte, ce strategie de luptă ai? Cum vom proceda? Ce viziune ai? Pe unde o luăm? Cum atacăm problema aceasta? Unde crezi tu că trebuie să fie confruntarea asta noastră? Trei împărați, o coaliție militară, Iuda, Israel și Edom, o iau pe drumul spre deșert, o iau pe drumul spre pustiu. Asta e ideea lui Ioram. Asta e viziunea lui, asta e înțelegerea lui. Un om fără călăuzirea lui Dumnezeu. Iosafat este tipul creștinului care totuși caută călăuzirea lui Dumnezeu, numai o caută mai târziu. Frumos era pentru început să fi zis, invitația e bună, ar trebui să intervenim, dar vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la asta. Mă duc cu tine în coaliția asta militară, mă aliez cu tine sau aștept, sau Dumnezeu are altă părere. El a răspuns prompt de tot și rapid de tot. Eu am să merg ca tine, poporul meu, ca poporul tău, armata mea ca și armata ta. După aceea mai face una și zice, pe unde să mergem? Spre deșertul luăm. Și 7 zile, armata asta lui Israel, a lui Iuda și a lui Edom, o ia spre deșert. 7 zile. Prima zi, prima noapte, a doua zi, a doua noapte, a treia zi, a treia noapte, a patra, a cincea, a șasea. Și în a 7-a zi, după o săptămână de mers în deșert, nu se întâlnesc cu moabiții, nu se întâlnesc cu dușmanii lor, dar au o problemă. Li se termină apa. Curmea că nici Iosafat și nici împăratul Edomului nu se duc la Ioram să zică, domnule, ce strategie e asta? Ne-ai băgat pe o linie moartă, ne-ai băgat pe un drum închis, și ne-ai băgat și ne-ai adus într-o criză, și spirituală, și fizică, și sub toate aspectele. Iosafat nu zice asta. Ioram e cel care zice, precis că Dumnezeu vrea să nimicească acești 3 împărați. Și pe mine, și pe tine, Iosafat, și pe ăsta ale Domnului. Precis că Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem aici, că Dumnezeu vrea să ne facă praf, să ne nimicească. Dumnezeu are ceva cu noi și ne-a adus în criza asta. Abia atunci se trezește el, Iosafat, să pună întrebarea care trebuia să o pună de mult. Abia atunci începe cu începutul. Abia atunci merge la ceea ce ar fi trebuit să meargă de la bun început. Cu săptămâni înainte, probabil, coaliția asta militară s-a pregătit, a fost pregătită, a fost pusă la cale și săptămâna aceea de mers în pustiu, în deșert, toate acestea au creat un context de ciudată tensiune și criză. Abia atunci Iosafat zice, este aici cineva ca să întrebăm pe Domnul? Tema noastră este cum trebuie și ce trebuie făcut ca să ieșim din criză. Când ajungem într-o criză spirituală, când ajungem într-o problemă morală, spirituală, materială, orice fel de criză, ce trebuie făcut? Iosafat face 3 lucruri. Oamenii aceștia, primind mesajul lui Dumnezeu, fac 3 lucruri. Primul lucru, sigur, cu ușurință îl putem observa în versetul 11, dar Iosafat a zis, nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns, vedeți, nu Ioram răspunde, nici ăla ale Domnului, Ioram avea mintea la prorocii lui taică-său și al lui maică-său, probabil, dar cineva din slujitorii lui totuși știa că este aici unul, este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat auzise de el și reacția lui este foarte pozitivă. Zice, cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul Edomului s-au pogărât la el. Primul pas de ieșire din criză, primul pas de ieșire din încurcătură, primul pas de ieșire din problemă este să cauți călăuzirea lui Dumnezeu. Este să cauți să vezi ce zice Dumnezeu. Să n-aștepți până mergi și până vine un necredincios și până vine un firesc și până vine unul care n-are relație cu Dumnezeu să-ți spună ție ce să faci. Să n-aștepți până te baci pe un drum al deșertului și te încurci și te blochezi acolo și te împotmolești acolo. Să nu aștepți. Trebuie căutată călăuzirea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu de la bun început. Ce spune Dumnezeu, care-i voia lui Dumnezeu, care-i planul lui Dumnezeu, este cel mai important lucru. Nu să aștepți până ajungi în criză și atunci să începi să strigi. Și atunci să începi ca Ioram să dai vina pe Dumnezeu sau să începi ca alții să dai vina pe cel de lângă tine sau atunci să-ți vină în minte, oare nu este undeva un loc de rugăciune? Oare nu este undeva un om al lui Dumnezeu? Oare nu este undeva cineva prin care mai vorbește Domnul? Că am nevoie, sunt în probleme, am nevoie de călăuzire. Un copil al lui Dumnezeu, un creștin adevărat, este unul care caută voia lui Dumnezeu și caută călăuzirea lui Dumnezeu de la bun început. Dar, dacă ai ajuns în încurcătură, dacă ai ajuns în probleme, dacă ai ajuns în această criză, soluția este la Dumnezeu. Soluția este să cauți voia lui Dumnezeu, să cauți ce zice Dumnezeu, să cauți călăuzirea lui Dumnezeu. Și noi, penticostalii, suntem specialiști. Vorbim între noi și zicem, frate, nu știi undeva un proroc din ăla care e mai bun ca ăla. E unul la Portland, dar ăla nu-i bun. Am auzit de unul la Chicago și vine altul și zice, nici ăla nu-i bun. Probabil că e vreo unul la Detroit, da? De aia suntem lămuriți de la Detroit. Nu cumva prin Canada sau în țară, în România sau în Rusia sau nu știu de unde am scoate noi un proroc din ăsta care să ne spună așa, ca pe bandă, tot ce avem de făcut. Și dacă nu ne spune foarte clar, ne supărăm. Punem telefonul jos și spunem la toți, păi ăla să nu-l mai sunați că ăla, domnule, nu știe ce vorbește. Nu-i bun ăla, nu, lasă că am auzit despre ăla și despre ăla și despre ăla. Un creștin adevărat, un copil al lui Dumnezeu, caută călăuzirea lui Dumnezeu în relația lui cu Dumnezeu. Iov și în cuvântările din Iov, Elihu are grijă să spună în Iov 33, versetul 14-17, este acolo un text, probabil că dumneavoastră îl știți, v-ați mai întâlnit cu el, dacă vreți să deschideți, Iov 33, acolo zice că Dumnezeu vorbește, cum zice? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seamă, omul nu vrea să ia aminte, omul nu pricepe. Dumnezeu nu vorbește numai prin proroci, Dumnezeu nu vorbește numai prin vise, numai prin vedenii, numai prin minuni. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, ca omul să priceapă. Are Dumnezeu o cale pentru fiecare, are Dumnezeu un mod de a vorbi fiecăruia, are Dumnezeu un mod de a se adresa fiecăruia dintre noi. Dacă noi pricepem mai bine prin vise, prin vise ne vorbește. Dacă pricepem mai bine prin Scriptură, prin Scriptură ne vorbește. Prin toate căile Dumnezeu vrea să ne vorbească. Asta e voia lui Dumnezeu. El vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Pe toate căile, prin boală, prin suferință, prin încercare, prin profeți, prin oameni necredincioși, prin tot felul de căi Dumnezeu vrea să ne vorbească. Există însă în noi, există însă în natura noastră veche ceva atât de greu de învins, ceva atât de greu de prelucrat, ceva atât de greu de șlefuit, ceva atât de greu de zdrobit și de înmuiat ca să pricepem într-adevăr care este voia lui Dumnezeu. Oricum, primul pas bun care se face afară din criza aceasta, afară din problema aceasta, este căutarea călăuzirii, căutarea voii lui Dumnezeu, căutarea planului lui Dumnezeu, căutarea cuvântului lui Dumnezeu, ce spune Dumnezeu. Și până aici parcă toate sunt bune și frumoase. Dar e foarte greu când Dumnezeu îți spune ceva care nu-ți convine. E foarte neplăcut când Dumnezeu îți zice să faci ceva ce nici prin cap nu-ți trece să faci. Dacă ne zice să facem ceva ce ne convine nouă, ce ne place nouă, atunci e ok. Încă mai facem și încă parcă ne-am legat să facem. Dar când ne zice să facem ceva care este mult peste imaginația noastră, asta e foarte greu. Ajungem la punctul acela când Elisei spune, aduceți un cântăreț cu arfa. Cântărețul ăsta a cântat sub ungerea lui Dumnezeu, a cântat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cântarea are și puterea asta de inspirație profetică și peste Elisei a venit mesajul lui Dumnezeu și a venit cuvântul lui Dumnezeu și a zis: iată care e soluția pentru voi. Acolo unde sunteți, în deșert, în pustiu, acolo unde sunteți după 7 zile de mers pe jos, acolo unde sunteți obosiți, zdrobiți, chinuiți, fără speranță, fără ajutor, fără niciun fel de perspectivă și de viziune, fără apă, acolo unde sunteți, toată armata și toată coaliția asta militară, acolo în deșert, să sape gropi. Ce scenă ciudată, aproape o scenă macabră. Amintește puțin de imaginile acelea foarte, foarte neplăcute din perioada războiului mondial, al doilea, când nemții aveau obiceiul să-și ia dușmanii și să-i ducă undeva în deșert, să-i pună să-și sape groapă. Și comuniștii aveau obiceiul acesta. Personal l-am cunoscut pe Traian Dorz și am aflat de la el cum s-a compus cântarea "N-am să uit, Iisuse Doamne, niciodată, prin ce greu, prin ce minune m-ai scăpat." Cântarea aceea, dacă cumva dați de ea, are o istorie foarte interesantă de felul cum a fost scrisă. Comuniștii l-au luat din închisoarea de la Jilava și l-au dus afară, undeva în câmp, undeva în deșert, în pustiu, și a zis: nene, împreună cu alții, s-a terminat. Voi vă săpați groapa și asta a fost noaptea, până dimineața trebuie să terminați groapa și dimineața veți fi executați. Să-ți sap propria ta groapă. Zicea el: săpam, ne mai opream, mai plângeam și spunea: totdeauna Dumnezeu mi-a vorbit. Era pentru a doua sau a treia oară închis deja și totdeauna Dumnezeu mi-a spus că nu te teme, ai să scape, am să te scot, ai să rămâi în viață. Zicea el: noaptea aceea a fost cea mai grea. Noaptea aceea a fost cea mai apăsătoare noapte. O noapte fără lună, o noapte fără stele, o noapte fără nicio perspectivă. Și Dumnezeu tăcea și eu îmi săpam groapă. Dimineața am fost aliniat, spunea el, fiecare în dreptul gropii. Plutonul de execuție și-a luat poziția de ordin în linia aceea în care au fost așezați un ofițer sau ce era sub ofițer, cum zicem noi, tablagiu, să pregătească de a ordinul. Și spunea el, mă rugam și ziceam: Doamne, s-a terminat, așa, e gata, s-a terminat. Nu se mai poate face nimic, s-a terminat. Și zice, la un moment dat, din depărtare s-a auzit un duduit așa ca de motocicletă sau de motor și zice, s-a apropiat de noi în câteva secunde, în câteva timp scurt, s-a apropiat de noi cineva cu o motocicletă, un ofițer, și zice, a oprit brusc, a sărit de pe motocicletă, hainele erau răvășite și chipiul, nu știu cum, sucit, a fugit și a strigat, opriți, opriți, opriți. Și a dat seama că era exact pe faza de execuție. Și a venit, s-a uitat peste noi toți, erau vreo 10 care urmau să fie executați, și a zis, care e aici Traian Dorz? Se fac un pas în față. Și am făcut un pas în față și a zis, urcă-te în motocicletă. Atât mi-a zis. Atât a fost. N-a spus cine este, n-a spus de ce. Și apoi, după ce a zis, urcă-te în motocicletă, a zis, continuați execuția. Zice, mergeam cu motocicleta și am auzit în urma mea sunetele de gloanțe și de pușcă și execuția care a continuat. Într-o noapte ca asta, după 7 zile de mers în deșert, în pustiu, să te duci tu, ei fi împărat, ei fi cine ei fi, dar să te duci la oameni să zici, nimeni nu doarme, nimeni, absolut nimeni nu doarme, nimeni nu stă, nimeni nu se culcă, nimeni nu face altceva, vă luați lopețile, vă luați sculele, vă luați tot ce aveți, tot ce se poate și începeți să săpați groapă lângă groapă. Groapă lângă groapă. Aici e examenul credinței. Aici este al doilea pas, care înseamnă ascultare, care înseamnă să faci ce spune Dumnezeu, nu mereu altă. Să faci ce cere Dumnezeu. Tu faci partea ta și Dumnezeu face partea Lui. Eu vin și zic, nu, Doamne, nu-i logic. Sunt 7 zile în care sunt stors de vlagă, sunt fără putere. Mă pui la sapă, mă pui să fac gropi. Eventual îmi fac groapa mea. Eventual fac o groapă și când o termin, pic în ea și am terminat cu toate și nu mai există nimic și nu mai sper nimic și nu mai cred nimic. Așa e credința noastră câteodată. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Așa suntem. Dar Dumnezeu zice, nu. Tu fă ce ți-am spus. Fă ce ți-am zis. Ascultă. Nu contează ce feeling ai, nu contează ce impresie ai, nu contează ce o să zică alții. Poate că unii o să râdă, poate că unii o să-și bată joc, poate că unii o să zică asta e imposibil, asta nu-i de la Domnul. Cum se poate așa ceva? Nu se poate așa ceva. Tu fă ce ți-a spus Dumnezeu. Tu ascultă de ce ți-a spus Dumnezeu. Precis că Dumnezeu are ceva în planul acesta și în ceea ce vorbește. Ce este însă foarte interesant în mesajul profetic este, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, adică multe. Nu faceți una aici, mai faceți una la o mailă, mai faceți una la un kilometru, mai faceți una așa. Hai să nu zicem că n-am făcut. Domnul a zis, faceți gropi, groapă lângă groapă. Imaginează-ți un deșert care în ziua aceea a început să devină așa ca un ciudat peisaj de gropi, una lângă alta, una lângă alta. Să vezi de undeva oamenii ăștia lucrând, făcând ceea ce li s-a spus să facă, de ce e așa, ce fac ei acolo. Poate ne uităm și zicem, ăștia fără apă, obosiți, surmenați, extenuați, probabil au stat prea mult la soare, că au mers în deșert, știți? Eu știu ce înseamnă să trăiești în deșert, am trăit 7 ani acolo. Dar n-a fost chiar deșert, că Phoenix-ul ca oraș e destul de frumos și de curat, dar e soarele ăla dogoritor în care nu poți să stai prea mult. Și ăștia au mers, n-au avut umbrele, să nu vă faceți probleme, n-au avut, să nu faceți gânduri în direcția asta. N-au avut loc de repaus, n-au avut așa un fel de oază, n-au avut, să zicem, un rest area unde să se oprească, să stea jos, să aibă un picnic. 7 zile s-au dus. Și li s-a terminat apa. Și Dumnezeu a zis, mai e ceva de făcut. Săpați groapă lângă groapă. Când începi să iei hârlețul și să-l bagi în deșert, în pământul ăla arid, în uscăciunea aceea, nu se prinde nimic, nu iese nimic, prima dată ai impresia, cine știe ce minune, dacă profetul ăla, dacă ăla e al lui Dumnezeu, a zis că noi o să săpăm, probabil că o minune, ceva, din pământ, o să dăm cu hârlețul și o să țâșnească apă. Așa a fost? Nu a fost așa. Câte unii poate că s-au uitat, dădeau odată cu hârlețul și se uitau în sus. Vine vreun vânt, vine vreun nor, vine ceva, se întâmplă ceva. Profetul a avut grijă să le spună în profeție. A zis, sigur că ei urmau să se uite, să caute așa ceva. Așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umplea de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Au venit cu primul pas la călăuzire, la cuvântul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Urma acum să vină al doilea pas, ascultarea, când s-au dus înapoi în tabără, când au comunicat care-i mesajul și care-i ordinul și care-i porunca și oamenii mai vrând, mai nevrând, mai obosiți, mai supărați, mai probabil gândindu-se că aici se termine totul, ce-au zis? Dacă nu este apă, măcar mi-am săpat groapa și pic în ea sau cine știe ce se întâmplă. Și au început să sape. Săpând însă n-a ieșit nimic. Aici e ciudat. Așa se întâmplă cu noi. Zice, mi-ai spus, Doamne! Mi-ai promis, Doamne, avem profeția pe casetofon, avem profeția în computer, avem profeția pe caiete, O citim și o recitim și zicem, Doamne, dar de ce nu se întâmplă? Mi-ai spus să sap groapă lângă groapă și am săpat, nu se întâmplă nimic. Nu ieșea nimic din pământ. Se uitau în sus, niciun nor. Așteptau o adiere de vânt binefăcătoare, miraculoasă, nimic. Profetul le-a zis, nu o să vină nici vânt, nu o să vină nici ploaie, dar o să beți apă. Săpați și credeți. Faceți ce v-a spus Dumnezeu și credeți. Împotriva oricărei logici, oricărei gândiri, oricărei simțiri, oricărui feeling posibil în ființa umană. Faceți ce v-a spus Dumnezeu că veți bea apă. Și aici e lecția noastră de ascultare. Și cred că au săpat. Sunt sigur că au săpat. Toți soldații aceia, toți israeliții, cei din Iuda, cei din Edom au săpat. Dar a venit ceva mai greu de atât. Știți ce a venit? S-a terminat ziua. Și apă nicăieri. Aici e marea încercare și marea greutate. S-a terminat ziua. Au săpat, au făcut ce le-a spus Dumnezeu, au ascultat. Ce mai vrea Dumnezeu acum? Că totuși nu e apă. De ce e așa? M-am dus înaintea Domnului, mi-a vorbit Domnul, am primit mesaj, am făcut ce mi-a zis Domnul și nu se întâmplă nimic. De ce? Știți ce a urmat? După ziua aceea de lucru, știți ce a urmat? O noapte. Asta e cea mai grea. O noapte. Și evreii aveau obiceiul și porunca de la Dumnezeu ca oriunde sunt, acasă, în țară, afară, la război, porunca pentru evrei era asta. În clipa când asfințește soarele, se aducă jertfa de seară. Și în clipa când răsare soarele, se aducă jertfa de dimineață. Asta era lege veșnică. Indiferent de zi, indiferent unde erau, asta trebuiau să facă. Ca și națiune, ca și popor. Poate că unii au zis precis că Dumnezeu ne va asculta la jertfa de seară. Preoții au pregătit jertfa, era jertfa necurmată, au adus-o înaintea Domnului, toți stăteau crispați, toți stăteau încremeniți, toți stăteau încordați așteptând un miracol. Au adus jertfa de seară și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Și a venit noaptea. Noaptea toate sunt mai grele și boala e mai grea și singurătatea e mai grea și frământările sunt mai mari, nu așa zice eu. În patul lui omul se frământă și în oasele lui e o mistuire. S-au dus la corturile lor sau unde dormeau și cred că n-au putut să doarmă. Le era și sete, le era și foame și le era mai degrabă poate necaz, că nu înțelegeau nimic. De ce e așa? De ce nu se întâmplă? Ce profet a fost ăla? Ce Duh Sfânt a venit peste el? Ce mesaj ne-a transmis? De ce nu se întâmplă nimic? Și a venit o noapte. Și noaptea asta e cel mai greu de suferit. În viața de credință, în viața de creștin, Dumnezeu ne bagă în asemenea nopți. Dumnezeu ne bagă în asemenea tunele. Dumnezeu ne bagă în asemenea faze. Acolo dăm marile examene ale credinței. Vine o noapte. O noapte fără lună, o noapte fără stele, o noapte fără speranță, o noapte în care am făcut ce trebuia să facem și nu se întâmplă nimic. Și vine o noapte din asta. Poate unii dintre noi suntem într-o asemenea noapte. Poate unii dintre noi nici nu mai vrem călăuzirea, pentru că am căutat-o, am făcut ce ni s-a spus și nu se întâmplă nimic. Și ne supărăm și ne supărăm pe Dumnezeu. De ce nu se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Că Domnul mi-a promis. Domnul mi-a promis de ani de zile, zic unii. Mi-a promis de ani de zile că mă vindecă, mi-a promis de ani de zile că mă duce în America, mi-a promis de ani de zile că îmi rezolvă problema, mi-a promis de ani de zile că se pocăiește maică-mea sau taică-meu, mi-a promis de ani de zile că copilul ăsta al meu care nu mă ascultă se va întoarce la Dumnezeu, mi-a promis Dumnezeu. Și am căutat să fac ce mi-a cerut. Și sunt în noaptea asta. Cât mai sunt în noaptea asta? Deci al doilea pas, al doilea lucru este ascultarea aceasta prin credință. Dar ascultarea aceasta prin credință trebuie dusă până la cap. Trebuie dusă până la maxim. Cum au zis cei trei tineri în cuptorul cu foc, înainte de a fi aruncați, au avut o conversație cu împăratul, știți ce au zis? Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și Dumnezeul nostru ne va scăpa. Dar știi ceva? Și dacă nu ne scapă, Dumnezeul nostru rămâne Dumnezeul nostru. Noi nu ne supărăm pe El și noi nu ne închinăm înaintea Ta. Până la capăt. Și te bagă Domnul în noapte. Te ia și te bagă în noapte. Știți ce înseamnă noaptea asta? Noaptea asta înseamnă să stai înaintea Domnului. Să stai în prezența Domnului. Noaptea aceasta este marea nevoie de azi a vieții spirituale, de oameni care să stea înaintea Domnului. Și Domnul ne aduce la faza asta și la scena asta. Ne aduce la punctul ăsta și ne bagă în noapte, că acolo în noapte avem timp să stăm înaintea Domnului, în prezența Domnului. E un limbaj simbolic acesta. E un simbol, intrarea aceasta în noapte. Dar trebuie să stăm acolo, pentru că trebuie să decidem dacă stăm cu adevărat în prezența Domnului sau nu. Săptămâna care a trecut, cât am stat înaintea Domnului? Când ne-am rugat noi la masă, când ne-am rugat, când ne-am culcat, am șopotit ceva la marginea patului, am mai mormăit ceva dimineața când ne-am sculat, am mai zis o rugăciune sau o cântare pe mașină că am fost în chef și am avut noi chef? Nu chiar asta. Când ne-am pus noi deoparte un timp special să stăm în prezența Domnului? Și când stai în prezența Domnului, știi ce faci? Nu mai stai și asculți, nu mai stai și aștepți, nu te grăbești, nu mai ai program, nu te mai interesează nimic, zici toate sunt gunoaie, toate sunt murdării, toate sunt prostii, toate sunt zero, trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te aduce în viață până la punctul ăsta când vrând nevrând te bagă într-o asemenea noapte. Este noaptea din locul preasfânt. Este cel număr 17 când marele conflict din Israel era gata să izbucnească, pentru că căpeteniile celor 12 seminții se certau cu Aaron, se certau cu Levi, cu seminția lui Levi. Ce? Numai prin voi lucrează Domnul. Numai prin voi vorbește. Numai cu voi are treaba Dumnezeu. Ce? Dacă noi suntem mai jos, mai... Și Domnul a zis, am să pun capăt la treaba asta. Dar știi cum? Luați cele 12 bâte, cele 12 tomege, luați-le, toiege, luați-le și băgați-le în locul preasfânt. Băgați-le înaintea Domnului. Și mâine dimineață se va vedea care este cel ales. Vine noaptea asta. Elisei, am făcut ce ne-ai spus. Ce-i cu cuvântul ăsta? De ce nu se întâmplă? Trece o noapte. O noapte în care stai în prezența Domnului. O noapte în care asculți. O noapte în care nu te clintești dinaintea lui Dumnezeu. O noapte în care stai statornic și rămâi neclintit pe cuvântul lui Dumnezeu, pe ce ți-a promis Dumnezeu. Pentru că vine dimineața. Și dimineața poate că preoții sleiți de puteri și fără apă s-au dus din nou să aducă jertfa necurmată, jertfa de dimineață. Și asta este finalul scenei noastre. Versetul 20. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. De pe drumul ăla ale Domnului, pe care s-au dus ei 7 zile. Nici de sus, nici de jos, nici din ploaie, nici din vânt, nici din nor, nici din gropi, ci în clipa jertfei de dimineață a venit apa. Ce minunat că noi avem în Golgota jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce minunat că atunci când gropile noastre sunt goale, atunci când corturile noastre sunt bântuite de imagini și de deprimări și de descurajări, că nu mai știm ce să facem în noaptea în care ne-a băgat Dumnezeu. Ce minunat că avem o jertfă la care să ne uităm, o jertfă la care să privim, jertfa Domnului Iisus Hristos, în clipa jertfei Lui. Și de atunci încoace, datorită Domnului Iisus Hristos, să știți că vine apă. Vine apă pe orice drum unde ești tu. Vine apă oricât de încurcat, oricât de sucit, oricât de greu ai ajuns să fii împotmolit. Vine apă dacă ai căutat călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă ai ascultat ce ți-a spus Dumnezeu. Și dacă ai stat în prezența Domnului. Să ajungi să stai în prezența Domnului, să nu mai ceri nimic. Asta e frumusețea. Să te duci în prezența Domnului, să stai acolo de dragul Lui. Cum era cântarea aceea mai devreme. Ce frumos ești, Doamne! Ce minunat ești Tu, Doamne! Reaprinde în noi focul, reaprinde în noi flacăra, reaprinde în noi Duhul acela și dragostea aceea de la început. Să nu mai venim înaintea Ta cu lista noastră de probleme. Dăm și făm și du-mă și rezolvăm și vindecă-mă și rezolvăm problema, că am nevoie de Tine. Domnul zice, dacă numai pentru atât ai nevoie de Mine. Iisus Hristos a murit pentru noi, că a fost foarte dor de noi și foarte drag de noi și foarte, foarte mult a dorit ca să fim în ceruri cu El. Foarte mult a dorit ca să fim în veșnicie cu El. Foarte mult a dorit ca cerul să nu fie singur. În cer să nu fie singur, numai El cu Tatăl. Foarte mult a dorit. Și n-a zis, vin să vă rezolv problema, vin să vă vindec boala, vin să vă dau bani că n-aveți bani, vin să vă dau servici că n-aveți servici. Dacă îl reducem pe Dumnezeu numai la nivelul ăsta, e așa de puțin. Așa de puțin. Aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta. Dacă suntem cu adevărat oameni care iubesc călăuzirea. Aș vrea să ne cercetăm în seara aceasta dacă suntem cu adevărat oameni care vor să asculte, care vor să facă ce le spune Dumnezeu. Dacă vrem în seara asta să spunem, Doamne, oricât de greu, oricât de imposibil, oricât de lipsit de logică este ceea ce Tu-mi ceri, vreau să ascult. Îmi iau cazmaua mea de soldat și încep să sap în pământul ăsta uscat și sec și fără apă, cu gândul la Dumnezeu. Cu gândul la Dumnezeu care a spus și care va face. Cu gândul la Dumnezeu care tot ce a promis va împlini. Cerul și pământul pot să treacă, dar cuvântul Lui se împlinește. Se împlinește cu cel ce ascultă. Se împlinește cu cel ce ia seamă. Se împlinește cu cel ce face voia lui Dumnezeu. Se împlinește cu cel ce intră în locul preasfânt înaintea Domnului. Unde sunt eu aici, în istoria aceasta? Unde ești tu? Ești poate încurcat pe drumul Domnului. Ești poate în căutare de soluție, ești poate în căutare de călăuzire, ești poate în căutare de ceea ce zice Dumnezeu. Dumnezeu îți vorbește în seara asta. Dumnezeu îți zice să asculți. Zice să faci ce spune El. Și după ce ai făcut, să aștepți liniștit înaintea Domnului. Bine este pentru om, bine este pentru tânăr să poarte un jug, să stea înaintea Domnului în tăcere, să aștepți înaintea Domnului în tăcere. Dar este trist că n-avem timp de asta. Trebuie să ne bage pe drumuri încurcate, trebuie să ne bage pe drumuri înfundate ca să începem să strigăm. Să începem să plângem, să începem să căutăm călăuzirea, să nu fim nici fără nicio călăuzire, nici fără nicio speranță, fără nicio direcție ca Ioram, dar să nu fim nici ca Iosafat care doar cândva mai târziu caută călăuzirea. Să căutăm în fiecare zi călăuzirea. Mâine dimineață când ne sculăm să zicem, Doamne, ce ai astăzi pentru mine? Ce-mi vorbești? Ce-mi spui? Ce trebuie să fac? Ce am să fac? Chiar dacă nu vine apa astăzi, am să aștept. Va veni o noapte, știu, dar am să aștept. Va fi greu noaptea aceea, dar am să aștept. Am să aduc jertfa de seară, am să stau noaptea în așteptare în prezența Ta, am să rămân credincios și smerit înaintea Ta și dimineața, din nou am să aduc jertfa de dimineață. Pentru că Iisus Hristos în Golgota, când s-a uitat peste tot pământul, cutremurat și îngrozit, cei dragi al Lui erau risipiți, erau pierduți, erau rătăciți undeva. Dar a știut că vine vremea când toiagul lui Petru, toiagul lui Toma, toiagul lui Pavel, toiagul ucenicilor, trecut prin noaptea cea sfântă, va înflori, va înverzi, va da rod, va da migdale coapte. Doamne, eu vin poate în seara aceasta înaintea Ta cu un toiag uscat, cu o bâtă criminală, cu o bâtă care atât a fost bună pentru Moise, să lovească egipteanul și să-l bage în nisip. Nici măcar n-a știut să-l acopere bine în nisip. A zis Domnul, Moise, intră aici 40 de ani, atâta ține noaptea ta, ca să înfrunzească, ca să rodească, ca să dai migdale. Moise, toiagul tău trebuie să stea aici în noapte 40 de ani. Și eu aș putea să zic, Doamne, ce waste, ce pierdere, 40 de ani. Oia, 40 de ani. Iosif putea să zică la fel. Am visat, Doamne. Mi-ai spus, Doamne, acum te rog să împlinești. Așa e. Dar intri în noapte 13 ani. Și abia la 30 de ani toiagul tău va înverzi, va înflori, va da migdale. Copilul cu părul bălai avea 17 ani, David. Avea ungerea. Samuel a zis, ăsta e omul pe care l-a ales Dumnezeu. Și-a confirmat prin atâtea minuni și prin atâtea lucrări. Vreo 16 ani a fost urmărit de Saul, care căuta să ia viața. Noaptea lui a ținut vreo 16 ani, până când toiagul i-a înverzit, i-a dat rod și rodul s-a copt. De multe ori mă lupt în rugăciune și mă frământ înaintea Domnului și zic, Doamne, oare când vom crește spiritual? Oare când vom fi cum vrei Tu? Când vom înțelege să creștem la statura plinătății lui Hristos? Să nu fim creștini firești, alegând de la proroc la proroc, de la mesaj la mesaj. Să începem să ascultăm. Să începem să căutăm prezența Domnului. Să începem să ne fie drag Dumnezeu. Să începem să facem ordine în viața noastră, să lăsăm toate gunoaiele la o parte și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Cât mai așteaptă Domnul? Și cât mai vrei Tu să țină noaptea ta? Ține atâta cât trebuie să zdrobească noi firea și eu. Ține atâta cât trebuie până când mă predau total lui Dumnezeu să facă ce vrea cu mine. Și dacă m-am predat total lui Dumnezeu să facă ce vrea El cu mine, abia atunci îmi ridic ochii spre Golgota, spre Hristos, spre Iisus și văd că datorită Lui, datorită jertfei de dimineață, țara se umple de apă. Haideți să stăm înaintea Domnului, să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să zicem, Doamne, pământul meu uscat, groapa mea goală, toiagul meu care n-are nici măcar un mugur pe el. Doamne, atinge-te de mine în seara asta. Doamne, schimbă-mă, Doamne, transformă-mă, Doamne, pune în mine într-adevăr aceste lucruri serioase și sfinte. Să ascult, să caut voia Ta, să-mi fie dragă voia Ta să stau în voia Ta, să stau în prezența Ta. Câți de aici vor în seara aceasta să decide și să spună Domnului: Doamne, pe drumul meu încurcat, pe drumul meu pustiu, sunt gata să ascult, sunt gata să caut voia Ta, sunt gata să caut cuvântul Tău, dar sunt gata să stau în prezența Ta, oricât va fi să țină noaptea asta, să-ți rămân credincios, smerit, să-ți rămân fidel, să-ți rămân statornic. Câți vrem să facem asta? Puteți să ridicați o mână sus și să arătați Domnului că vreți și că vrem. Și să începem să ne rugăm.